ที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนาวีสัมพันธ์ครับ
เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คุณกำลังฟังเสียงจากฐานเรือทุกความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฝั่งรับฟังได้ที่นี่เสียงจากฐานเรือกับช่วงเวลาของรายการนาวีสัมพันธ์
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับได้เวลาของรายการนาวีสัมพันธ์ในเช้าวันนี้แล้วครับ 7:30 ถึง 8:00 เราจะมาพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงจากทหารเรือช่วงเวลา30นาทีกับรายการจะมีเรื่องราวข่าวสารสาระที่น่าสนใจนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในทุกๆเช้าแบบนี้พบกันในวันนี้วันพุธที่25พฤษภาคม2565อยู่กับผมจ่าเอกปฏิพลเช่นเคยครับนาวีสัมพันธ์วันนี้เริ่มกันที่สถานการณ์โควิด-19 ประจำวันกันครับโดยอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้24พฤษภาคมตัวเลขของผู้ติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,144 รายครับโดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 4,143 รายและมีเพียง1รายที่เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศส่วนผู้ที่รักษาตัวจนหายจากอาการป่วยและกลับบ้านแล้วมี 7,235 รายครับและมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจำนวน36รายด้วยกันครับจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำให้ตัวเลขสถิติผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศนับตั้งแต่ตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกในประเทศไทยอยู่ที่ 2,196,302 รายและยังมีตัวเลขที่น่าจับตามองอยู่1กลุ่มครับก็คือจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,034 รายเฉลี่ยจังหวัดละ13รายครับและมีอัตราการครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ 13.8 ยังคงต้องดูแลตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวกันต่อไปกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ที่นับวันจะเริ่มชินชากันแล้วนะครับแต่ก็ยังเพิกเฉยไม่ได้ครับยังคงต้องคอยติดตามกันต่อไปเพราะถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็บอกไม่ได้ครับว่าจะกลับมาระบาดหนักอีกหรือไม่ยิ่งประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อโรคต่างๆอย่างหน้าฝนก็อาจจะมีส่วนทำให้การระบาดของโรคกลับมาอีกครั้งก็เป็นได้ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพบกับเนวีอัปเดตกับคุณอาร์มพีรวัตรมาติดตามกันครับว่าวันนี้คุณอาร์มมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้เราฟังกันบ้างครับ
คุณสมบัติทหารเรือไทยในทหารเรือไทยควรมีคุณสมบัติที่สำคัญ5ประการคือ 1. มีความรู้จะต้องขวนขวายหาความรู้และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอรู้จักถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นรู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ 2. เป็นผู้นำทางทหารมีลักษณะท่าทางองอาจสมเป็นทหารและมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจมีระเบียบวินัยมีความสำนึกในหน้าที่กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีจิตใจแน่วแน่ไม่ท้อถอยมีความอดทนภาคเพียรและกระตือรือร้นมีความริเริ่มมีความเป็นธรรมมีไหวพริบ 3. มีความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี 4. เป็นสุภาพบุรุษมีความเมตตากรุณาเสียสละไม่อิจฉาริษยามีคุณธรรมและจริยธรรมมีความสุภาพอ่อนโยนรู้จักกาลเทศะ5. มีความละเอียดรอบคอบไม่ประมาทคุณสมบัติทหารเรือไทย
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 กองทัพเรือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งขณะปฏิบัติงานกำลังพลกองทัพเรือร่วมสู้ภัยโควิด
เนวี่อัปเดตกับพีรวัตรสุทธิบุญ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอยู่กับผมพีรวัตรสุทธิบุญครับกลับมาพบกันครับกับข่าวสารแล้วก็เรื่องราวครับต้องบอกว่าในเช้านี้มีหลากหลายเรื่องราวที่สนใจครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกเช้าครับไปกันที่ข่าวแรกของวันนี้เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ฟังข่าวแรกของวันนี้อยู่ในเรื่องของกลุ่มตาลิบันครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสารครับคุณผู้ฟังโดยล่าสุดเองทางตาลิบันก็ได้มีการสั่งให้ผู้ประกาศข่าวหญิงนั้นต้องปกปิดใบหน้าในขณะที่ออกอากาศผ่านโทรทัศน์ BBC และ Reuters ได้มีการรายงานว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานภายใต้กองกำลังของตาลิบันได้มีการแจ้งให้สำนักข่าวต่างๆทราบว่าผู้ประกาศข่าวหญิงและผู้หญิงคนอื่นที่จะปรากฏตัวบนจอโทรทัศน์นั้นจะต้องสวมผ้าปิดบังใบหน้าในขณะที่ทำการออกอากาศโดยกระทรวงป้องกันความชั่วและส่งเสริมคุณธรรมอัฟกานิสถานได้มีการระบุว่าคำสั่งดังกล่าวนี้จะมีผลบังคับใช้โดยผ่านของโฆษกกระทรวงก็ได้มีการอ้างคำสั่งดังกล่าวนี้เป็นคำแนะนำแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งนี้ซึ่งผู้สื่อข่าวหญิงชาวอัฟกันคนหนึ่งที่ทำงานกับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในกรุงคาบูก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC โดยพวกเธอก็ได้บอกว่าพวกเขานั้นกำลังกดดันเราทางอ้อมเพื่อไม่ให้ปรากฏตัวบนโทรทัศน์และเราก็สามารถอ่านข่าวได้โดยผ้าปิดปากได้อย่างไรซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในตอนนี้เธอต้องเป็นคนที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็มีขึ้นหลังจากเมื่อ2สัปดาห์ก่อนตาลิบันได้มีคำสั่งให้ผู้หญิงทุกคนนั้นต้องสวมผ้าปิดหน้าและปกปิดใบหน้าในที่สาธารณะมิฉะนั้นเองสมาชิกในครอบครัวนั้นอาจจะถูกลงโทษโดยก่อนหน้านี้เองก็ต้องบอกว่าผู้หญิงนั้นก็ยังถูกห้ามเดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองชายและโรงเรียนมัธยมศึกษาก็ปิดการเรียนการสอนสำหรับเด็กผู้หญิงโดยในเวลาเดียวกันนั้นนายอากีฟมูฮาจีโฆษกกระทรวงก็ได้มีการบอกว่าคำสั่งมีพื้นฐานจากอัลกุรอานและชีวิตของศาสดามูฮัมหมัดในการปกปิดใบหน้านั้นเป็นข้อบังคับทางศาสนาแต่มุสลิมคนอื่นก็ยังออกมาโต้แย้งในการตีความดังกล่าวและมุสลิมทั่วโลกส่วนใหญ่ก็ถือว่าการปกปิดใบหน้านั้นไม่ได้เป็นข้อบังคับของศาสนาอีกด้วยมาที่อีกหนึ่งข่าวครับคุณผู้ฟังไปในเรื่องของวัคซีนของโควิด-19กันบ้างครับโดยล่าสุดเองทางองค์การอนามัยโลกเองนั้นก็ได้ออกมาไฟเขียวให้ใช้วัคซีนคอนวินิเซียแบบฉุกเฉินซึ่งเป็นวัคซีนที่จีนนั้นได้ผลิตในการฉีดกันโควิด-19 Reuters ได้มีการรายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นั้นได้มีการอนุญาตให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานั่นก็คือวัคซีนยี่ห้อคอนวินิเซียจากผู้พัฒนา CanSino Bio จากประเทศจีนแล้วโดยรายงานยังระบุว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 แม้ได้มีชื่อเป็นทางการว่าคอนวินิเซียที่พัฒนาโดยบริษัท CanSino Bio โดยเป็นวัคซีนประเภท Viral Vector แบบฉีดเพียงแค่เข็มเดียวเท่านั้นก็ต้องถือว่านับเป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในยี่ห้อที่11ที่ผ่านการรับรองจากองค์การ WHO โดยอย่างไรก็ดีนั้น WHO ก็ยังมีการแนะนำให้ใช้วัคซีนดังกล่าวในกลุ่มของผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นขณะที่ผลการศึกษาก็พบว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยอยู่ที่ร้อยละ62และป้องกันการป่วยรุนแรงได้ถึงร้อยละ92เลยทีเดียวทั้งนี้วัคซีนดังกล่าวนั้นรู้จักในอีกชื่อหนึ่งในทางการค้าว่าปาร์คสแวคในประเทศปากีสถานเนื่องจากปากีสถานนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งชาติที่ช่วยผลิตขั้นตอนในการบรรจุวัคซีนขณะที่การผลิตวัคซีนนั้นจะใช้โรงงานในประเทศจีนเพียงเท่านั้นมาที่อีกหนึ่งข่าวครับคุณผู้ฟังก็เป็นของฝรั่งเศสกันบ้างครับซึ่งฝรั่งเศสเองนั้นก็ถึงกับว่าล่าสุดเองได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในรอบ30ปีซีเอ็นได้มีการรายงานว่าอลิซาเบธบรอนได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของฝรั่งเศสซึ่งถือว่าได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่ผู้หญิงนั้นครองตำแหน่งดังกล่าวโดยทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ได้ออกมาแถลงการว่าบรอนนั้นจะแทนนายชองกาแตกนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันซึ่งเสนอตัวลาออกจากตำแหน่งก็ทำให้บรอนนั้นกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2 ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ส่วนผู้หญิงคนแรกนั้นก็คือเอดิธเครซองซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนพฤษภาคมปี2534จนถึงเมษายนในปี2535ภายใต้ประธานาธิบดีฟองซัวมิเตอรองจากพรรคสังคมนิยมก็ต้องบอกว่าบรอนนั้นเคยเป็นรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมคมนาคมและแรงงานซึ่งตอนนี้เองก็จะเป็นผู้นำรัฐบาลฝรั่งเศสที่น่าจะได้รับมอบหมายตามถ้อยแถลงว่าด้วยความสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีมาครงนั่นก็คือมันจะเป็นเรื่องของการที่จะปฏิรูปการเกษียณอายุและการขยายนโยบายเพื่อต่อสู้ในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอีกด้วยโดยในขณะที่บรอนนั้นได้อุทิศในที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีให้แก่ผู้หญิงตัวเล็กทุกๆคนในช่วงพิธีเข้ารับตำแหน่งโดยเธอก็ได้กล่าวว่าเธอได้ทำตามความฝันของคุณไปตลอดทางและก็ไม่มีอะไรที่หยุดยั้งการต่อสู้เพื่อตำแหน่งของสตรีในสังคมอีกด้วย
เนวี่อัปเดตกับพีรวัตรสุทธิบูรณ์
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
มาร่วมสร้างความใสสะอาดปลอดจากพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในกองทัพเรือ
เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือประพฤติปฏิบัติงานโดยเน้นผลงานการมีคุณภาพความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจิตสำนึกในทางที่ดี
เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือมีเกียรติและศักดิ์ศรีมีความภูมิใจมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
เพื่อให้กองทัพเรือมีภาพลักษณ์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับชื่นชมเชื่อถือศรัทธาพึงพอใจและประทับใจในการทำงานและผลการทำงานของกองทัพเรือ
คุณสามารถมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกันทำให้กองทัพเรือใสสะอาดแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกกองทัพเรือ02-475-4789หรือที่ www.navy.mi.th/ร้องทุกศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือร่วมใจกองทัพเรือไทยใสสะอาด
ขอเชิญร่วมบริจาคด้วยการซื้อเสื้อ Navy Love Dog and Cat เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ากองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือคณะอนุกรรมการจัดหารายได้และบริหารเงินกองทุนคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือได้จัดทำเสื้อยืดคอกลม Navy Love Dog and Cat จำหน่ายตัวละ299บาทเพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ากองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทำมันค่ารักษาพยาบาลยาป้องกันโรคและอาหารเสริมให้กับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือทั้ง3แห่งได้แก่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองเรือยุทธการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งสำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร02-475-4960และ02-475-3081
คุณผู้ฟังครับในยุคที่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตครองใจเด็กๆแบบนี้นอกจากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรู้สึกกังวลเกี่ยวกับข่าวสารเนื้อหาต่างๆที่ลูกได้เสพแล้วอาการติดมือถือยังอาจจะทำให้เด็กๆสมาธิสั้นยิ่งขึ้นบั่นทอนพัฒนาการบางด้านเพราะเป็นการสื่อสารทางเดียวซะส่วนใหญ่จนบางครั้งน้องๆหนูๆขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆครับรวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้สร้างความปวดเสียนเวียนเกล้าให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆบ้านได้ไม่น้อยเลยทีเดียวหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีความกังวลก็คือเรื่องของพัฒนาการทางด้านภาษาครับกังวลว่าลูกของตัวเองจะมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ช้าเพราะในวันหนึ่งเด็กๆเอาแต่นั่งมองอยู่แต่หน้าจอครับไม่พูดไม่จาไม่คุยอะไรกับใครเลยแล้วเราจะสามารถป้องกันไม่ให้ลูกมีพัฒนาการทางด้านภาษาช้าได้ยังไงเรื่องนี้มีข้อแนะนำครับเพียงแค่อ่านหนังสือให้ฟังวันละ 10-15 นาทีก็จะช่วยให้เด็กๆไม่ให้มีพัฒนาการทางด้านภาษาช้าได้ครับในเรื่องของการอ่านหนังสือให้น้องๆหนูๆฟังทุกวันตามเวลาที่บอกไว้นะครับจะช่วยพัฒนาเส้นใยสมองของเด็กให้ทักษะการอ่านเริ่มแข็งแรงต่อยอดไปพัฒนาทักษะด้านอื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมสติปัญญารอบด้านถ้าอยากจะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆโดยสามารถอ่านออกเขียนได้ก็มีเทคนิคมาแนะนำง่ายๆครับเรื่องของเทคนิคปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆมีอยู่7อย่างด้วยกันอย่างแรกครับอุ้มแล้วอ่านก็คือการอุ้มลูกไว้บนตักแล้วก็อ่านหนังสือให้ลูกเราฟังครับโดยขณะที่อ่านให้ออกเสียงสูงต่ำทำเสียงเล็กเสียงน้อยหรือมีจังหวะหนักเบาพร้อมกับชวนลูกดูภาพในหนังสือแล้วก็คอยหยอกเย้ากอดสัมผัสหรือเคลื่อนไหวร่างกายเขาไปด้วยจะช่วยเร้าความสนใจในตัวหนังสือที่อ่านให้ลูกฟังมากยิ่งขึ้นครับ2 อย่างที่บอกไปครับว่าอ่านอย่างน้อยวันละ 10-15 นาทีการอ่านหนังสือให้ลูกเราฟังอย่างน้อยวันละ 10-15 นาทีครับนอกจากจะสร้างความผูกพันในครอบครัวแล้วยังช่วยให้ลูกน้อยได้ใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันกับการอ่านหนังสือรวมทั้งช่วยพัฒนาเส้นใยสมองของเด็กได้ด้วย3ครับพูดคุยและตั้งคำถามใช้ช่วงเวลาที่อ่านหนังสือให้ลูกฟังในการพูดคุยแล้วก็ตั้งคำถามเพื่อเป็นการต่อยอดความคิดแล้วก็เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเขารวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ลูกใช้ทักษะทางภาษาครับ4ก็คือตอบคำถามจากลูกในขณะที่เราอ่านหนังสือครับพ่อแม่ควรที่จะตอบคำถามของลูกนะครับไม่ควรเพิกเฉยหรือดูว่าเด็กๆเพราะเด็กเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นครับการได้ถามคำถามแล้วก็ฟังคำตอบจะช่วยต่อยอดความคิดของลูกและถ้าคำถามข้อใดที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ก็ควรที่จะพยายามหาคำตอบให้ลูกเห็นว่าเป็นเรื่องที่สามารถหาได้จากการอ่านหนังสือครับ5ครับอ่านตามทุกตัวอักษรสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ครับแนะนำให้อ่านตามหนังสือทุกตัวอักษรครับไม่ต้องกลัวว่าลูกจะไม่สนุกเพราะถ้าเกิดว่าหนังสือเล่มนั้นเนื้อหาดีวิธีการเล่าถือเป็นประเด็นรองครับโดยใช้วิธีชี้ตัวหนังสือที่อ่านไปพร้อมๆกันก็จะช่วยให้เด็กจดจำภาษาได้ดีขึ้น6ก็คือจัดมุมหนังสือในบ้านครับจัดให้มีมุมที่แสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสร้างบรรยากาศห้องสมุดเล็กๆในบ้านให้ลูกได้สนุกกับการเลือกหนังสืออ่านหนังสือเองครับและสุดท้าย7จัดช่วงเวลาร่วมกันครับให้คนในครอบครัวได้มีเวลาอ่านหนังสือร่วมกันเพียงวันละนิดเท่าที่เวลาจะอำนวยเพื่อให้เด็กเห็นตัวอย่างที่ดีจากพ่อแม่ครับซึ่งก็เป็นเหมือนการสร้างวัฒนธรรมการอ่านภายในบ้านที่ลูกจะซึมซับแล้วก็ทำตามครับ
ไม่เอาของฝากแค่อยากให้พ่อกลับมาก
องทัพเรือได้จัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนหมายเลขบัญชี 115-2-17087-2 ชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมสวัสดิการทหารเรือ 02475-5414
แต่ถ้าวันใดพอเหลือกลับไปเพียงร่างกายนี้รับรู้เถิดนะคนดีชีวิตพอนี้รักหนูที่สุด
สาระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ
สวัสดีครับผมมิสเตอร์เคล็ดลับครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับน่ารู้เกี่ยวกับวิธีกระจัดกลิ่นเหม็นในตู้เย็นมาฝากคุณผู้ฟังกันครับคุณผู้ฟังครับตู้เย็นเป็นที่เก็บอาหารนานาชนิดทั้งคาวและหวานซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นรวมกันที่อาจจะเป็นกลิ่นที่เราไม่พึงประสงค์ครับแต่เราก็สามารถที่จะขจัดหรือดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ครับให้นำกากใบชาหรือกาแฟที่ชงแล้วมาห่อใส่ผ้าแล้วนำไปแช่ตู้เย็นจะช่วยดูดซับกลิ่นเหม็นให้ค่อยๆจางลงไปได้ครับที่สำคัญควรหมั่นเปลี่ยนกากใบชาและกาแฟเป็นระยะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่มิสเตอร์เคล็ดลับครับ
สาระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ
หาดทรายขาวน้ำทะเลใสเริ่มต้นได้ด้วยมือเรา ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาท้องทะเลไทยไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำชายหาดและท้องทะเลเพื่อลดปัญหาขยะมลพิษลดการใช้ถุงพลาสติกไม่ทำร้ายสัตว์ทะเลหายากและทำการประมงอย่างถูกวิธีเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังอย่างยั่งยืนและท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ปลอดภัยต่อธรรมชาติกองทัพเรือสนับสนุนการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยเพื่อความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป
คุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องของโรคกระเพาะอาหารแล้วเชื่อว่าหลายท่านคงจะมีประสบการณ์กับอาการที่ไม่น่าพิสมัยนี้นะครับยิ่งในยุคสมัยที่ต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบไม่เป็นเวลาทำให้ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะมากขึ้นใครที่เป็นโรคกระเพาะก็คงจะรู้ดีครับว่าเป็นโรคที่รักษาหายขาดได้ยากแล้วก็ยังสามารถกลับมาเป็นได้เรื่อยๆอีกด้วยวันนี้ครับก็เลยอยากจะพาทุกคนมารู้จักโรคกระเพาะให้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีอาหารดีๆมาแนะนำให้ลองทานเพื่อช่วยบรรเทาอาการโรคกระเพาะกันครับไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนครับโรคกระเพาะอาหารคือภาวะผิดปกติที่ก่อให้เกิดอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ท้องอืดแน่นเกิดขึ้นเพราะมีแผลในกระเพาะอาหารโดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของกรดในกระเพาะที่เพิ่มขึ้นโรคกระเพาะจัดเป็นโรคหนึ่งในโรคที่ไม่ใช่โรคครับแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดๆนั่นเองแล้วก็ยังไม่สามารถรักษาให้หายด้วยยาครับแต่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองส่วนอาหารที่จะช่วยบรรเทาเรื่องของอาการโรคกระเพาะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับเป็นผลไม้ก็คือกล้วยน้ำว้าในผลกล้วยครับมีน้ำแป้งโปรตีนไขมันใยอาหารเกลือแร่วิตามินแล้วก็เอนไซม์ต่างๆอยู่มากมายครับแล้วก็ยังช่วยเร่งสมานแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยถัดมาก็คือกระเทียมครับกระเทียมมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อได้ดีเทียบเท่ากับยาเพนิซิลินสเตปโทไมซินแล้วก็อีริโทไมซินแถมยังใช้กับแบคทีเรียที่ดื้อยาได้ด้วยซึ่งการกินกระเทียมถ้าเป็นกระเทียมสดจะดีที่สุดครับต่อมาก็คือว่านหางจระเข้ครับสมุนไพรยอดฮิตที่หาได้ง่ายนอกจากจะมีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบแล้วยังมีสารไกลโคโปรตีนที่สามารถช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารแล้วก็อาการกรดไหลย้อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยและสุดท้ายก็คือขมิ้นชันสมุนไพรไทยที่คนไทยรู้จักนำมาใช้ประโยชน์กันนานแล้วครับนอกจากใช้ทำอาหารได้หลากหลายยังมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดท้องท้องอืดแน่นจุกเสียดได้ด้วยจึงนิยมนำขมิ้นมาใช้ในการสมานแผลในกระเพาะอาหารทำความสะอาดลำไส้และรักษาโรคกระเพาะอาหารครับนอกจากรับประทานอาหารเหล่านี้แล้วครับอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยครับ
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศกับกองทัพเรือพบเห็นเว็บไซต์และการทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศแจ้งเบาะแสได้ที่ cybercrime@navy.mi.th
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 กองทัพเรือ6ขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธีขั้นตอนที่1ฟอกสบู่ด้านหน้าฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้าขั้นตอนที่2ฟอกสบู่หลังฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหลังขั้นตอนที่3ฟอกสบู่ที่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยโดยกำรอบนิ้วแล้วหมุนวนไปจนถึงปลายนิ้วขั้นตอนที่4ฟอกสบู่บริเวณฝ่ามือและปลายนิ้วมือถูวนประมาณ 3-4 รอบขั้นตอนที่5ฟอกสบู่ที่นิ้วโป้งทั้งสองข้างโดยกำรอบนิ้วโป้งแล้วหมุนวนไปจนถึงปลายนิ้วขั้นตอนที่6ถูรอบๆข้อมือทั้งสองข้างโดยถูวนไปมาประมาณ 3-4 รอบกำลังพลกองทัพเรือร่วมสู้ภัยโควิด
และทั้งหมดนั้นก็คือรายการนาวีสัมพันธ์ในเช้าวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการนาวีสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ มอบให้เธอไว้ครองเมื่อยามสองเราต้องจากไกลพาดวงใจเลื่อนลอยฝากบทเพลงบรรเลงที่ไว้เธอโปรดเก็บใจไว้เพื่อรอฝากคำว่าคิดถึงให้เธออยู่เสมอแม้ไม่ได้เจอฉันก็สุขใจหากชีวิตไม่สิ้นฉันจะกลับเอารักมาให้เธอโปรดจำไว้วันที่ฉันรอแม้อยู่ห่างไกลส่งใจถึงกันบ้างอย่าให้อ้างว้างอยู่เดียวดายฉันจะเฝ้ารอรอเพื่อพบกันใหม่วันที่ดวงใจฉันมีเธอดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่เธอโปรดจงรู้ดวงใจว่ายังปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รักเธอโปรดส่งใจคิดถึงหน่อยอย่าให้ฉันคอยใจง่อยเศร้าจงสร้างรักเราให้มีพลังรอการกลับมาแม้ห่างเพียงกายก็ไม่ห่างใจเหมือนรักประสานไว้ตลอดเวลาฉันจะรอที่เราสัญญาต่อกันนานนานนานนานนานนานนานนานนานใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้ครองเมื่อยามสองเราต้องจากไกลอาดวงใจเลื่อนลอยฝากบทเพลงบรรเลงที่ไว้เธอโปรดเก็บใจไว้เพื่อรอฝากคำว่าคิดถึงให้เธออยู่เจอฉันก็สุขใจหากชีวิตไม่สิ้นฉันจะกลับเอารักมาให้เธอโปรดจำไว้วันที่ฉันรอเธอโปรดจำไว้วันที่ฉันรอ